pe picioare și să deschidem cuvântul Domnului la cartea Isaia 44, de unde vom citi de la versetul 1 până la versetul 6 inclusiv, pagina 717. Ascultă acum, Iacove, robul meu, Israele, pe care te-am ales. Așa vorbește Domnul care te-a făcut și întocmit și care de la nașterea ta este sprijinul tău. Nu te teme de nimic, robul meu Iacov, Israelul meu pe care l-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul uscat. Voi turna Duhul meu peste sămânța ta și binecuvântarea mea peste odraslele tale. Și vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca sălcile lângă pâraiele de apă. Unul va zice, eu sunt al Domnului, altul se va numi cu numele lui Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui, al Domnului sunt și va fi cinstit cu numele lui Israel. Așa vorbește Domnul împăratului Israel și răscumpărătorul lui, Domnul oștirilor, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Amin. Haideți să ocupăm locurile și pentru timpul pe care îl mai avem în casa Domnului să continuăm să ne mai îndemnăm. După cum am făcut-o până aici prin cântare, prin versuri de poezie, prin rugăciuni pe care le-am înălțat cu credință înaintea Tatălui, prin puterea Fiului și a Duhului Său cel Sfânt, haideți să ne întărim în omul din afară, pentru că știu că e obosit și eu stau înaintea dumneavoastră tot după o zi de muncă, ca probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră, și știu că nu-i greu. Omul din lăuntru vrea și poate și place. Omul din afară e slab și supus tuturor neputințelor care la pasă și a frigului de afară și așa mai departe. Dar haideți să ne mai întărim încă puțin. În ceea ce avem programat, după cum s-a găsit cu cale pentru noi în începutul acesta de an, în acel prospect pe care l-am primit cu tot, săptămâna aceasta era prinsă o săptămână cu orientare specială în dreptul familiei. Cei care ați reușit să țineți pașii, probabil ați observat lucrul acesta și gândul pe care doresc să-l aduc înaintea dumneavoastră, în câteva cuvinte, este tot în direcția aceasta a familiei. Se spunea încă de la ora de rugăciune și minunat când Domnul își conduce lucrarea, că ele, astrele, soarele, stelele, natura însăși, în fiecare zi urmează cursul pe care Dumnezeu l-a stabilit. Și am stat și m-am gândit, oare cum soarele de slavă lui Dumnezeu? Că era vorba la un moment dat că noi suntem chemați să dăm slavă. Și mi-am uit un gând. Ați văzut roată să vină soarele negru dimineața la 6 sau la 7 când răsare? Să vină negru, să n-aibă ciupit de strălucire în el. Să vină un soare supărat, mânios și să spună dimineața asta lăs strălucirea acasă. Și o să dau 12 ore sau 10 ore de soare fără soare. Niciodată, așa-i? Cel puțin eu de când m-am născut și de când trăiesc și țin minte, întotdeauna când a fost o zi cu soare, a fost o zi cu soare. Ei, cum mai venit norii canelor să se vadă. Dar acolo după nori, dacă aș fi urcat cu un avion, tot strălucea. Apoi în fiecare zi a fost nelipsit. Ba încă spune la un moment dat Scriptura că o trebuie cineva să se roage la un moment dat ca el soarele să-și permită să deroge un pic de la programul lui, să mai rămână un pic pe cer. Atât era de serios și atât de serios soarele să-și țină strict programul la care a fost supus, încât o trebuie să fie rugat pentru câteva momente în timpul unei bătălii să rămână mai mult pe cer. Nu cumva să-și respecte programul. Dar niciodată n-am auzit că cineva s-a rugat la soare să vină. Ci de mii de ani, de zeci de ani, de sute de ani, soarele își respectă traiectoria și timpul în care trebuie să lumineze pământul. Și uite cum dă soarele slavă pământului. Prin calitățile pe care Dumnezeu le-a pus în el, strălucire și ascultare. Vremurile în care trebuie să răsară și vremurile în care trebuie să apună. Și apoi ne întoarcem la noi. Oare cum putem noi să dăm slavă lui Dumnezeu? Păi dacă calitățile soarelui sunt strălucire și un timp al răsăritului și un timp al apusului, în noi Dumnezeu a spus așa, că noi avem alte chemări, avem mandat social să știm să relaționăm cu cei din jur, mandat vertical să știm să relaționăm cu cerul, și apoi, mandat de responsabilitate, să știm să conducem pământul. Ei, de câte ori ne facem lucrarea aceasta, sau lucrările acestea, le facem după planul lui Dumnezeu, dăm slavă lui Dumnezeu. De câte ori eșuăm în aceste trei aspecte, să îndeplinim mandatul pe care Dumnezeu ne l-a pus, nu dăm slavă lui Dumnezeu. Și uite ce frumos îi, că în seara aceasta, tocmai unul din aceste mandate, vrem să îl aducem înaintea noastră, să medităm, totodată să luăm cuvântul, ca și cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă probabil anumite lucruri vor putea fi interpretate într-un fel sau altul. Cu sinceritate vin înaintea dumneavoastră și recunosc că ceea ce vreau să spun, am stat înaintea Domnului și în primul rând mi le spun mie. Și în primul rând Dumnezeu mie mi le-a spus lucrurile acestea. Însă vreau ca în seara aceasta să le pot transmite mai departe și dumneavoastră și cu toții, să putem să îmbunătățim relația aceasta a familiei, pe calea aceasta pe care o avem împreună cu copiii noștri, cu cei pe care Dumnezeu i-a dat spre cer. Am stat și m-am gândit la Noe. Câteva zeci de ani, probabil peste 100 de ani, acest Noe, în urma chemării lui Dumnezeu, responsabilizează lumea în care el trăia de planul și de hotărârea lui Dumnezeu cu privire la ea. În ciuda predicii lui, în ciuda faptului că, în mod consecvent, predica lui devenea din ce în ce mai puternică prin corabia care începea să prindă tot mai mult contur, să dovedească în fiecare zi de zi un lemn în plus, o fereastră în plus, că omul ăsta nu glumește, că omul ăsta ce spune face. Ei, cu toate acestea, nu se pocăiește nimeni, în afară de casa lui. Și Dumnezeu numește neprihănit. La moment dat, apare în Samuel familia lui Eli. Și nu vreau să vorbim despre Eli, nici să aruncăm cu pietre sau să facem altceva, ci doar ceea ce spune Scriptura. La un moment dat spune Dumnezeu lui Eli, Eli, tu îmi dai slavă mie sau fiilor tăi? Și apare imediat după aceea câteva versete judecata familiei lui Eli, în care îi se spune dinainte că copiii lui vor fi uciși și vor muri de tineri. Și vreau să facem un pic de diferență aici. Pe Noe, chiar dacă nu reușește să pochească pe nimeni din lume, Dumnezeu îl numește neprihănit, pentru că și-a mântuit familia. Pe Samuel, pe Eli, care era mare preot, care zi de zi era în față la jertfă, care zi de zi era la altar, care zi de zi mijlocea între popor, sute de probleme, mii de probleme, mii de păcate, prin el, prin mijlocirea lui Dumnezeu, rezolva îndreptul poporului. În dreptul copilor lui, prea puțin. Și Dumnezeu dă un cuvânt aspru lui Eli și Dumnezeu dă un cuvânt așa de frumos lui Noe. Ceea ce mă face să înțeleg că e mai important pentru mine ca și familist, și acum vorbim familiștilor, e mai important pentru mine casa mea decât orice altceva. Atunci când e vorba de drumul spre cer, primii pe care trebuie să-i evanghelizez sunt copiii mei și Doamne ajută-ne la aceasta. Primii pe care să-i învăț să aibă un caracter ceresc, să trăiască frumos ca în timpul zilei, să fie respectoși și apoi să fie plini și de Hristos, trebuie să fie copiii mei. Noe, a știut secretul acesta. Și chiar dacă nu s-a pocăit nimeni, fericit s-a dus spre cer cu familia lui, cu casa lui. Și spune în Cartea Evrei că s-a făcut chivotul acesta pentru el și casa lui. Și fericit în cer. Haideți să ne întoarcem la Eli. Nu zicem că nu a mers în cer. Zicem că a mers în cer. Oare cum s-a dus Eli în cer? La fel de fericit ca și Noe? Și mai mult nu spun decât atât. Doamne, ai milă de noi. Ajută-ne că dacă mergem pe calea aceasta, prin puterea Evangheliei, care e Evanghelia bucuriei și a fericirii, să putem să mergem cu adevărat fericiți până acolo. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Vreau să vă spun câteva lucruri pe care le-am observat și în dreptul meu, și în dreptul casei mele, și apoi și în dreptul lucrării cu adolescenții, cu copiii, și pe care vreau în seara aceasta să le discutăm împreună. La un moment dat, în cartea Exodului, în momentul în care poporul este chemat prin Moise să iasă din Egipt, vine faraon cu câteva negocieri și apare la un moment dat în Exod 8:25 prima negociere. Și spune așa faraon, voi chiar vreți să vă rugați? Voi și copiii voștri, voi și casele voastre, voi și soțiile voastre, voi poporul evreu, vreți să vă rugați, vreți să aveți un timp în care să duceți jertfă Dumnezeului vostru? Nu ieșiți din Egipt. Faceți-o undeva aici în Egipt. Și apare prima negociere a lui faraon. Nici o problemă, vrei să te rogi? Vrei să te închini, vrei să ai cu familia ta un timp de părtășie, dar nu te retrage undeva, nu te despărți. Rămâi aici. Între noi, bă, încă rugați-vă și pentru mine, ce faraon. Știa el că nu se rezolvă nimic. Și apare prima negociere. Apoi urmează cealaltă, a doua negociere, în Exod, mai încolo, Exod 8 cu 28. Zice, de data asta vă las să ieșiți, dar nu vă duceți departe de țară, undeva pe graniță. Și din nou nu cedează Moise, dar din nou era o capcană și o negociere a lui faraon. Dacă tu vei să te închini, tu cu casa ta și cu familia ta, dar nu trebuie să fii tu cel mai îngust. Undeva pe graniță. Rămâi aici pe graniță. Dar nu ești în evidență cumva. Și Moise nu se lasă. Și merge mai departe și apare Exod 10 cu 11. Și spune așa din nou faraon. Foarte bine, văd că voi sunteți foarte serioși în închinare. Voi sunteți familie extraordinare, voi familie de evrei. Să meargă numai bărbații, că doriți capul. Voi, soțiile, voi copiii să rămâneți aici în țară și bărbații să se ducă, să facă evanghelizare până la capătul pământului. Îi convine lui faraon, așa? Lasă să rămâne aici soția, să rămâne aici copiii, să rămână pe mâna mea, spune faraon, voi duceți și faceți acolo jertfe și închinări și postiți și rugați-vă cât îți vrea. Și Moise are înțelepciune de la Dumnezeu și spune Moise, nu, nu așa. Și apare mai departe. Să vedeți că faraonul din calea afară de șmecher și inteligent. Apare Exod 10 cu 24 și spune așa, să mergeți toți, adică să ieși și tu, să iasă și soția, să iasă și copiii și nepoții toți să iasă, dar să vă rămână boii aici, adică resursele voastre să rămână aici, afacerile voastre să rămână aici. Nu-i bai că mergeți pentru o săptămână, pentru două ore, pentru trei ore, pentru jumătate de oră la rugăciune. Important e că o să vă întoarceți tot aici. E numai o excursie. Asta vreau să sugerez aici. Lăsați-vă aici resursele. Nu vă duceți cu totul. Dacă lăsați aici, înseamnă sigur că peste o perioadă, fie o săptămână, fie o două, când vă face foame, tot aici vă întoarceți. Și spune Moise, nu! Nu cedeți nici aici. Și merge mai departe și apare Exod 12:31-33, unde îngrozit faraon spune, ieșiți, duceți-vi. Îi scoate afară poporul. Plecați cu tot ce aveți. Bancă, vă dăm și noi. Numai să scăpăm de voi. Și de-abia în ultimul pas, de-abia în ultimă instanță, poporul lui Dumnezeu e liber să plece. Și îi lăsa să plece. Ce vreau să spun cu aceasta? De ce am adus aminte toate aceste versete? Frații mei, pentru familie și ca familie, există o presiune și o negociere în fiecare clipă, în fiecare zi, atât asupra tatălui, atât cât și asupra mamei, de a negocia cu faraonul lumii care trăim, cu duhul acesta lumii care trăim. Și tot timpul sunt cele 3-4 trepte de aici, ale negocierii. Fie că la un moment dat cedezi și nu mai faci nimic, și aici stai și aici ești, fie că la un moment dat ajungi la punctul ăla de graniță, fie la un moment dat spui, dar copiii mei nu se vor pocăi niciodată, ce faci? Tu te ieși, te duci prin misiuni, te ieși și umbli pe la cercul de rugăciune și copiii lași pe una nimănui. Pentru că n-ai curajul să mergi mai departe, e o luptă de a merge mai departe. Până a spune într-acolo, nicio unghie din cei ce sunt a mei să nu rămână aici, ci cu totul pentru Domnul. Ei, dacă dorim aceasta, vreau să vă spun câțiva pași pe care din cuvântul lui Dumnezeu îi vom găsi și în altă parte, cum putem să avem pătrundere la copiii noștri. Cum putem să avem pătrundere și să modelăm pe copiii noștri în drumul acesta pe care l-au pentru a se întâlni și ei cu Hristosul. Și în primul lucru, în primul rând pe care vreau să-l vedem, înainte de toate, caracter să încercăm să punem în ei și nu fericire. Trăim într-un secol și într-un viac în care să nu se întâmple nimic copilului. Mă, să nu-l zgârie nimic, să nu-l doară nimic, să fie de 5 stele patul, să fie de 5 stele camera, să fie și fuspodănaițul, să fie și calorifere pe pereți, să fie și geamul ultimul termopan și să nu se întâmple cu el nimic. Dacă se poate să meargă la școală cu mașină, dacă se poate să-l aducă la școală cu mașină, să nu se zgârie, să nu-l doară niciodată stomacul, să nu primească mâncarea pe care o dorește totdeauna. Un viac în care să nu mai aibă nicio luptă. Să urmărești cu orice scop fericirea lui. Cu orice scop să fie fericit. Lasă aibă el că eu n-am avut. Dragii mei, după cuvântul lui Dumnezeu nu este așa. În primul rând, după cuvântul lui Dumnezeu, pe primul loc este caracterul și apoi fericirea. Și vreau să fac aici un exemplu. Aducem familia lui Isai. Credeți că Isai cu cei 8 copii a lui. Era un om pocăit, pe el vizitează robul Domnului, Samuel. Ba încalege unul din copiii lui și devine un puternic împărat în Israel, David. Deci era un om pocăit. Era un om care umbla în cuvântul și care Dumnezeu. Și fiți foarte atenți ce face Isaia ăsta. Spune că David nu era decât un copil, cu părul bălai, un tânăr. Și în loc ca tânărul ăsta să fie acasă, închis în cameră, că era cel mai mic, ultimul, mezinul familiei, ăsta să nu-l lași Domnului să facă nimic, că e ultimul. Culmea, tocmai ăsta era trimis cu oile. Ăsta era pe munți, pe dealuri, ăsta zua să bătea cu urși, cu lei, dar nu putea să-l mânce, dar nu puteau să-l zgârie, dar nu puteau să-l facă praf. Puteau. Însă din toți cei 8 fii pe care are Isai, singurul care ajunge la un caracter demn de rege este David. De ce? Pentru că în dreptul lui nu s-a urmărit fericirea în primul rând, ci în dreptul lui s-a urmărit responsabilitate la nivelul vârstei lui. Era copil cu oile. Însă acolo avea de luptat, însă acolo la nivelul lui de copil avea experiențe, acolo la nivelul lui de copil avea momente în care frica îl îndemna să-l cheme pe Domnul și începea să aibă acest copil la nivelul lui de vârstă experiențe cu Dumnezeu. Aceste experiențe cu Dumnezeu datorită lipsei, nu datorită bunăstării, nu datorită faptului că toate lucrurile erau bune în casa lui, îl fac să înceapă să zidească în el un caracter care îl face deosebit, deosebit de toți frații lui. Mai departe, Daniel, ne place să vorbim mult despre el. Frații mei, nu știu dacă Daniel rămânea acasă în Israel și creștea frumos, ca și toți ceilalți tineri, în cămăruța lui, la laptopul lui, la computerul lui și mergea la facultatea pe care o alegea el sau taică-s-o, nu știu dacă ajungea cel Daniel care este în Biblie. Însă datorită faptului că a momentat Dumnezeu a hotărât în dreptul lui să-i fie tată și pe a lui nu i-o mai avut, Dumnezeu îl duce nu la fericire, ci îl duce prin tot felul de împrejurări în care el, Daniel, trăiește tot felul de lupte în care în viața lui se dește caracter. În primul rând caracter. Și caracterul nu vine neapărat prin bunăstare, ci prin a crea posibilitatea copilului să aibă experiențe cu Dumnezeu. Oare cum poți asta? Practic, simplu acasă. E frig afară. La un moment dat am vrut să ne rugăm cu fetițele noastre ca Domnul să aibă grijă de toți cei ce săraci și dorm pe stradă, că li-i frig. Și o să, dar cum li-i frig? Păi simplu, vrei să vezi cum li-i frig? Du-te acasă și oprește terma. Du-te acasă, oprește terma și lasă casa 5 ore sau 3 ore sau 2 ore, sigur, după cât e de frig, să nu-ți îmbolnăvești copiii. Dar fără să experimentezi un picuț, ce înseamnă frig? Ce înseamnă să stai sub placumă și tu să-ți fie frig? Să-l vezi după aia cum se roagă. Să fim practici, să creăm experimente, experiențe la nivelul vârstei lor, ca să învețe, ca să priceapă, ca să se zidească în ei caracter. În primul rând caracter și apoi fericire. Apoi, pasul 2, înainte de toate cer și apoi o carieră de viață. Și aici mă duc la 1 Samuel 2. 12 la 17. Apare Ana care se întoarce înapoi la templu și îl dă pe Samuel la templu lui Eli și spune, roaba ta și aduce aici fiul pe care l-a promis atunci când se ruga că îl va da Domnului. Iată-l! E al Domnului. Am stat și m-am gândit la Ana. De ani buni se ruga pentru copil. Nici măcar nu spune, nu nu Samuel, al câtele ani a fost anul în care se duce la templu și ascultată rugăciunea. Spune că an de an Ana se ducea la templu, an de an Ana se ruga. Și în sfârșit, după ani buni, Dumnezeu ascultă rugăciunea. Și ea simte asta că e ascultată și merge acasă schimbată, spune acolo Biblia. Merge altfel. O simțit. Doamne, fă-ne să simțim întotdeauna rugăciunea să ascultate. Și se duce acasă bucuroasă. Și acum putea să-și facă Ana planuri. Dumnezeu m-a ascultat. O să-mi dea un fiu. Eu am cerut un băiat. Măi, ăsta o să fie cel mai bun doctor din Israel. Și așa nu prea are Israel doctori. Ba nu, să fie cel mai bun avocat din Israel. E singurul meu fiu. De la 3 ani o să-l învăț și greacă, și engleză, și franceză, și toate limbile. Și o să-l fac cel mai bun avocat. O să pun în el tot ceea ce simte sufletul meu. Putea să spună asta, Ana? Putea. Ca și o mamă care ani de zile, zeci de ani, o plâns înaintea Domnului pentru un copil. Putea să spun așa, însă Ana nu-i ca noi, merge mult mai departe și spune, Doamne, dacă Tu îmi dai un fiu, în primul rând fiul ăsta e a Tău, în primul rând pentru cer și nu pentru carieră. În primul rând pentru cer și nu pentru carieră. Și să vedeți ce frumos îi răspunde Dumnezeu credinței lui Ana. Credeți că a făcut Dumnezeu din omul ăsta și carieră? Știți cum începe cartea Samuel? Eli și Samuel, ultimii doi judecători în Israel. Probabil că la Eli trebuia să se gate cu judecătorii. Însă credința fantastică a lui Ana îl face pe Dumnezeu să mai adauge și să mai pună și Samuel. Și mai adaugă încă un judecător. Și îl face pe Samuel nu numai un om predat Domnului, ci îl face un om cu vază, un om important. Probabil la orice carieră s-ar fi gândit în acea vreme Ana, n-ar fi ajuns într-o poziție așa de importantă și de influentă. Samuel niciodată. Ca în poziția în care ajunge în momentul în care a fost închinat Domnului. Frații mei, spune la un moment dat în Matei 6:33, căutați mai întâi de toate ce? Împărăția cerurilor și toate lucrurile acestea se vor lua pe deasupra. Păi Ana știa versetul ăsta în Vechiul Testament. Nu trebuie să trăiască Evanghelia Noului Testament. Ea din Vechiul Testament, prin credință, o crezut versetul ăsta. Își închină singurul ei fiu. Nu carierii, ci cerului. Și Dumnezeu îi dă la acest copil și cer, și dă și carieră, și dă și poziție. Rămâne Ana în pagubă? Nu. Poate să trăiască demnă mai departe în Israel? Poate. Ba încă pe deasupra spune cuvântul lui Dumnezeu că mai dă 3 fii și 2 fiice. Și iată că recompensează și ajutorul care trebuia să fie acasă pentru ea. Pentru că ăsta e Dumnezeu nostru care poartă de grijă. Dar poartă de grijă în primul și în primul rând și ne dă bucurie în primul și în primul rând părinților care înțeleg. Că Dumnezeu caută părinți care să pună în copiii lor în primul rând cerul și apoi poartă el de grijă să aibă și carieră. Merge mai departe. În primul rând sfinți și apoi religioși. Și rămânem tot aici, la 1 Samuel. Apare povestea fiilor lui Eli. Copiii ăștia erau învățați de mici cu biserica. Seamănă tare mult cu a noștri. Copiii ăștia de mici erau învățați cu slujba. Pentru ei nu a trebuit o mare pregătire la momentul în care au intrat în slujbă, pentru că știau multe deja de la tata lor. Erau religioși, dar nu erau sfinți. Și ne pândește exact același obicei și în dreptul copilor noștri. De mici cunosc cum trebuie să stai când cânți, cum trebuie să te îmbraci când slujești, cum trebuie să te prezinți când faci fie o lucrare, fie alta, cum trebuie să stai la fanfară, în cor și așa mai departe. Ei, toate abilitățile astea și le pot însuși, dar poate lipsi sfințenia. Și are Dumnezeu nevoie de oameni religioși? Acești fii al lui Eli, amândoi sunt eliminați de Dumnezeu în tinerețe, pentru că făceau slujbă, dar nu erau sfinți. Mamă și soră, tată și frate, care ești în seara aceasta aici, nu te bucura doar pentru faptul că copiii tăi merg la biserică. Nu te bucura doar pentru faptul că copiii tăi cântă în cor și în fanfară. Nu întoarce ochiul sau capul din dreptul lor când îi vezi sau îi auzi că și înjură, chiar dacă o fac pe limba de aici. Când îi vezi că cochetează cu tot felul de lucruri, nu fă ca Eli, nu te fă că nu vezi, sau fi prea blândă în mustrare sau prea blând, ci ia atitudine, pentru că îi vei lăsa în continuare să fie religioși, dar nu sfinți. Și Dumnezeu nu are nevoie în primul rând de religie. Dumnezeu în primul rând are nevoie de oameni sfinți. Nu treceți ușor. Parcă ți-e mai ușor când e vorba de altuia. Dar să-ți fie ușor, eu am stat și m-am gândit, să-ți fie ușor când e vorba de-a tău. Mă, că copilul nu știu care, umblă nu știu unde. Treaba lui tată-s-o. Mă, dacă n-a mea umblă, să nu mă doară pe mine? Să închid ochii, să fac astruțul, să mă bag capul sub pământ, dar e al meu, e sânge din sângele meu. Oameni buni, măcar pentru a noștri să ne doară dacă nu sfinți. Și să nu ne mai complacem doar cu ideea că cântă undeva, îți fie într-un cor, fie într-o fanfară sau altundeva, ci Doamne, fă-i sfinți. Amin. Și apoi să cânte. Amin. Și dacă cântă, sfințește deopotrivă cu cântarea. Amin. Să te slujească pe tine. Și apoi, în primul rând eu și apoi copiii mei, puterea exemplului. Și o să mă întorc aici la Avram și Isaac. Spune cuvântul lui Dumnezeu așa, că Domnul avea un gând cu privire la Avram. Și spunea, el știa că Avram va porunci fiilor lui de după el să slujească, să meargă pe calea Domnului. Cum a poruncit? O luat Avram și-o dat cu pumnul masă? Era Avram un bătăuș în casă? Nu! prin puterea exemplului. Isaac urmează pe Dumnezeul lui Avram. Și de ce? Pentru că lui Isaac i-a rămas întipărit în minte o zi. O zi în care tata lui l-a luat și l-a dus sus pe Moria. Și tata asta nu s-a jucat. Tata asta care îl iubea, tata asta care ținea la el cu tot sufletul lui și cu toată inima lui, în ziua era gata să-l înjunghie. Era gata să-l omoare. Pentru ce? Pentru Dumnezeu. Pentru cel pe care el îl slujea. În acea zi a realizat Isaac că Dumnezeu e mult mai important pentru tata decât el. Chiar dacă el e pe locul 2. Chiar dacă pe el îl iubește tata mult. Pentru tata, pe primul loc e Dumnezeu. Și acea experiență îl face toată viața lui să-și dorească aceeași relație cu Dumnezeul acesta. Pentru că tata lui era serios în relație. Și mă întorc la un exemplu din Noul Testament. Vine la un moment dat în 2 Timotei, apostolul Pavel, și îi spune lui Timotei: Timotee, ție-ți las ultima scrisoare pe care o scriu în viață, cât mai sunt aici la Roma, ție ți-o las, că ești tânăr, ție ți-o las, nu la alții, dar fii atent, Timotee, ce spun. Tu să iei frâile să mergi mai departe acolo în Efes. Dar, Timotee, eu nu știu să te rogi mai mult decât m-am rugat eu, ci spune așa, la un moment dat, spune așa Pavel: tot ceea ce ai văzut la mine, tu ai văzut suferința mea, ai văzut răbdarea mea, ai văzut credința mea, ai văzut de câte ori am fost lovit, ai văzut de câte ori am fost bătut. Timotee, nu-ți cer altceva, îți cer să faci decât ce am făcut eu. Nu-i cere altceva, nu-i cere apostolul Pavel la Timotee să se roage și el să nu se fie rugat niciodată. Nu-i cere apostolul Pavel la Timotee să meargă să facă evangelizare și el niciodată să nu fie ieșit din casă. Ci spune apostolul Pavel: Timotee, tot ce ai văzut la mine, tot ceea ce ai experimentat împreună cu mine, aceea să păzești și aceea să faci mai departe și să transmiți mai departe generației care vine. Nu altceva, ci ceea ce ai văzut la mine. Dragi părinți, frați și surori care suntem aici, în primul rând, cel mai puternic lucru pe care copiii îl dobândesc de la noi este imitația. Copiii ne imită. Și aici apare puterea exemplului. Dacă tu ești un tată rugăciunii, copilul tău poate fi un copil al rugăciunii, s-ar putea să nu fie, dar are șansa să fie. Dacă tu nu ești un tată rugăciunii, niciodată nu are șansa de la tine să învețe rugăciunea, înțelegeți? Unde e diferența? Dacă tu ești o mamă care iubești Scriptura și citești Scriptura împreună cu fiicele tale, vei avea șansa ca măcar una din ele, așa cum a avut Isai, să ajungă să se deprindă în a citi Scripturile. Dar dacă nu citești niciodată cu niciuna, s-ar putea ca niciuna să nu citească Scriptura. Aici apare diferența. Aici e puterea exemplului. De ce oare important lucrul ăsta? Oare de ce e important să ne învățăm copiii cuvântul lui Dumnezeu? Oare de ce e important ca și copiii noștri să meargă pe aceeași cale? Dragii mei, o să închei aici. Niciunul n-am fi fost în seara aceasta aici dacă Pavel n-ar fi avut un Timotei. Niciunul n-am fi fost în seara aceasta aici dacă Moise n-ar fi avut un Iosua. Niciunul n-am fi fost în seara aceasta aici dacă Dumnezeu, Tatăl din cer, nu ar fi trimis pe Fiul care să spună: tot ceea ce văd pe Tatăl făcând, aia fac și eu. Noi n-am fi aici. Suntem aici pentru că Fiul, adică Hristosul cel veșnic viu, a văzut pe Tatăl, a ascultat și a venit. Suntem aici pentru că Timotei, în momentul în care Pavel îi spune: încredințează ceea ce ai învățat de la mine la oameni vrednici ca să învețe pe alții, face. Și Timotei ia de la Pavel, învață pe alții, cei alții învață pe alții, cei alții învață pe alții, cei alții la rândul lor pe alții și Evanghelia a ajuns până la doi în 2012. Dar dacă Pavel n-ar fi avut un Timotei care să învețe la rândul lui și apoi, dacă dumneatale și eu nu o să avem la nostru copii care să învețe Scriptura de la noi, să moștenească anumite părți de la noi, pe lângă ceea ce vi l-a dat Domnul, oare ce va fi cu generația care vine? În Deuteronom, cuvântul Domnului spune așa: dacă vei asculta lucrurile scrise în cartea aceasta, dacă vei păzi lucrurile aceasta, te voi binecuvânta pe tine și atât, și pe sămânța ta. Dumnezeu, în momentul în care te-a pus pe tine în credință, în momentul în care te-ai pocăit și eu m-am pocăit, n-a avut în vedere doar fericirea mea, ci în momentul în care mi-a dat copii și mi-a dăruit soție și am familie, Dumnezeu are în vedere să-mi binecuvinteze întreaga casă. Și am citit cuvântul acesta și o să mă opresc aici din Isaia 44. Ce scrie aici? Dumnezeu are în vedere să ude odrazlele noastre. Dumnezeu nu are în vedere să ne nimicească copiii. Dumnezeu nu are în vedere să ridice steaguri negre în casele pocăiților săi. Dumnezeu are în vedere în casele celor ce îl cheamă pe el și care se sfințesc, se curățesc, citesc Scriptura și trăiesc o viață ca apostolul Pavel, ca Moise, ca Iosua, ca toți acești oameni. Are în vedere să binecuvinteze odrazlele noastre. Slăviți să fie Domnul! Ăsta e Dumnezeul nostru, ăsta e Hristosul nostru, care vrea să ne ducă în cer pe noi și pe copiii noștri. Partea aceasta o face El, însă ceea ce atârnă de noi În primul rând caracter și apoi fericire. În primul rând cer și apoi carieră. În primul rând sfințenie și apoi slujbe în biserică. Și în primul rând, fii tu ceea ce cere de la copilul tău. Și Dumnezeu e gata toți acești pași să-i binecuvinteze. Și să ne dăruiască copii care să umble pe calea Lui. Slăvit să fie El. Amin.